Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gaderli dinleyijiler. Suun 2024-nji ýylyň 17-nji ýanwary hepdeniň çarşamba güni suun programamyzda prezidentin portretlerine yılın şaharlarını çalışma üçin pul toplanyar. Uluberdi Muhammedov mardan giden son yovar geçirilyar. Ve beylik mağlumatlarımızı dinləp bilersiniz. Ozalı bilen men, Merdan Tariyev, günün təzirlikleri bilen tanıştıryarın. Türkmenistanın baş prokuroru Serdar Mälikuliyev vezipesinden boşadyldy. Bu wagtdaky degişli karara prezident Serdar Berdimuhammedow 16-njy ýanwarda geçirilen döwlet howpsuzlyk kengesiniň mejlisinde gol çekdi.
Türkmenistanın baş prokuroru vezipesinden boşadýan şer gidiberdi.
Kararda Mälikuliyewiň prokuratura edarlarının iyisini pis derecede kurap, vezipe borçlarını talaba laýyk yerine getirmändigi üçin boşadylandygy aýdylýar. Emma adatça bolsyaly ýokary derejeli ritmilerin anyk kimçilikleri barada maglumat berilmedi. Mälikuliyew bu vezipe 2022-nji ýylda bellenipdi. Onuň soňky ykbaly aýdyňlaşdyrylmady. Türkmenistanyň baş prokurory wezipesine Justitsiýanyň 3-nji derejeli döwlet geňeşçisi Begmurat Muhammedow bellenildi. Kırgızstanda 24 KG karasız internet neşerinin idarlarında gözlük işlerinin geçirilmeginin ertesi günü kanun koruyucular Bişkekte Temirov Life, Derngev Toporunun ve Ait Ait Desi proyektinin häzirki ve uzulki 8 işgärini soru etmek üçin sakladılar. Bu hükümetin karasız medya seristelerine karşı alıp baryan basış kampanyasının çağında bolup geçti. Temirov Life toporunun esaslandırıcısı ve belli dengevçi jurnalist Bolot Temirov'ın sözlerine göre, jurnalistler saklanmazından ozol oğların üyeler hem dökülüptür. Temirov'ın sosyal ulgamlarda yerleştiren maglumatına göre, bu gözlükler ve saklanmalar Temirov Life toporunun yakında çıkaran iki dengev işi bilen bağlı bolmağı mümkin. Olaryň birinde prezident Sadyr Japarow'ın täzir giýjesiniň üňýany hökümetiň uçurunda Italiýanyň Milan şäherine tiýahat edendigi aýdylýar. İkinji derňewde içeri işler ministrliginiň düzümindäki sol sandy minister Ulan Niyazbekow bilen iltişikli korrupsiýa ýagdaýlary barada gurrun edilýär. İçeri işler ministrligi soňky çäherleriň Temirov Life tarapyndan aýdyňlaşdyrylmadyk bir maglumatda köpçülükleýin bidizinçiliklere çağırs edilendigi boýunça açylan derňew bilen baglydygyny öňe sürdi. Gazagystanda geçen noýabrda öz aýalyny öldürmekde şüphelenip saklanan uzulky iqtisadiýet ministri Kuwandyk Bişimbaýewa adam öldürmek we gynamak aýyplamalary bildirildi. Bu, onun ayalı Saltanat Nukenova'nın gazaplılık bilen yenzilip öldürülmek bilen ilteşikli. Eğer de güneli tapılsa, Bişimbaeva 20 yıla çelini türme tutuğuluğu berilip bilinir. Ministerlik adım gıydımak ayıplamalarının cikmeciklerini ayağın etmedi. Emma medya maglumatlarına göre, 43 yaşlı Bişimbaev 9-cı noyabrda Astana'da karındaşlarının birini degişli restoranda ayalını ençeme sağıdın dovamında yenziptir. Käbir habarlarda 31 ýaşly Nukenowanyň sagatlarça urulyp duran mahaly entek diýri bolandygy, emma äriniň tiz kömek gullugyny çağırmagy ruhsat bermändigi aýdylýar. Suw diňlensiginiň senesi indikasi denilmeli. Bişimbaev 2016-njy ýylyň may-dekabr aýlarynda ýurdun iqtisadiýet ministri wezipesinde işläpdi. 17-nji ýanwarda Irden Russiýanyň dronlary bilen Ukrainanyň günortasyndaky port şäheri Odessa uran zarbalary netijesinde 3 adam yaralandy, şeýlede raýat infrastruktura detgalaryna zeper ýetdi. Regional häkim Oleh Kiperiň Telegramda galdyran maglumatyna görä, hüjüm sebäpli 130 töwereği adam evakuasiýa edilipdir. Ukrainanyň günorta sebiti boýunça ýaraglyk güýçleri hem aýratyn beýanat ýaýradyp, Odessa edilen hüjümiň dowamında Iranda öndürilen 11 dronyň ýok edilendigini aýtdy. Russiýanyň Başgortostan Respublikasynyň Baýmak şäheriniň itraf suwdy aktivist Fail Alsinowy 20-nji öjükdirmekde güneli tapyp 4 ýyl türme tutuklugyna hökm etdi. 17-nji ýanwarda diňlensin geçen mahaly ýüzlerçe adam suwdyň binasynyň dasynda toplanyp aktivistde goldawyny äsgär etdiler. Aslinowa bildirilen aýplamalar onuň geçen ýyl geçirilen ýürüýüşiň dowamında hökümetiň goloý owgularyň biriniň goloýunda altyn kanyny açmak planlaryna garşy çykyp, munyň hem migrant işçilerini getirjekdigi baradaky çykysy bilen iltişikli. Alsinow özüne bildirilen aýplamalaryň siýasy matlaplydygyny aýdyp, olary reddetdi.